Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Logar za zdaj po anketah vodi, ampak publicist Tomšič opozarja, da se v drugem krogu vse začenja znova.
Volilna opravila pred predsedniškimi volitvami potekajo nemoteno. Skoraj 3200 volišč bo v Sloveniji, 30 v tujini.
Ekonomski analitik Ivanc, ukrepi države ključni pri dinamiki inflacije, avgusta presenetljiva rast industrijske proizvodnje.
Po današnjih pogajanjih bo znano, ali bodo zdravniki in zobozdravniki v sredo stavkali.
Petrič, napadi na civilno prebivalstvo kažejo, da Kremelj ni pripravljen na mir.
Papež sinodo podaljšal še za eno leto. Dr. Igor Bahovec, gre za iskanje, kako isto krščanstvo približati sodobnemu človeku.
Vreme popoldne bo pretežno jasno, temperature danes do 23 stopinj Celzija, jutri še za stopinjo več.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir.
Predsedniške volitve 2022.
Vstopili smo v zadnji teden kampanje pred volitvami predsednika republike. Volivci imajo le še nekaj dni časa, da se odločijo, koga sami vidijo na tem položaju. Med sedmimi kandidati po dveh anketah trenutno vodi dr. Anže Logar, a se obeta drugi krog. In tedaj se tekma začne na novo. Doktorja Matevža Tomšiča z Fakultete za uporabne družbene študije je za komentar poklicala Tanja Dominko.
Trenutno tako anketa agencije Parsifal kot anketa Nina Medije na prvo mesto vrščata dr. Anžeta Logarja. Po prvi, ki so jo opravili za Novo 24 TV, uživa Logar 27% podporo, na drugem mestu je Nataša Pirc-Musar skoraj 20%. Pri Nina Mediji je Logar še višje, Nataša Pirc-Musar pa na približno enakih odstotkih. Logar je od prejšnjega merjenja napredoval, Pirc-Musarjeva pa po vstopu Milana Brgleza v tekmo nazadovala. Ta je na tretjem mestu slabimi 11% po anketi agencije Parsifal. Gneča na levici je precejšnja, ocenjuje dr. Matevž Tomšič.
Tukaj imamo na eni strani, na recimo temu desnem polu, pravzaprav samo dva kandidata, medtem ko na levici ima precejšnja gneča. Se pravi, drug drugemu odširajo glasove, ne pa zanimivo je tudi, da glavne obtožbe letijo predvsem med levimi kandidati.
Po anketi Nina Medije je na četrtem mestu Janez Cigler Kralj, po anketi Parsifala pa ginekologinja Sabina Senčar.
Ona nekako bolj skuša pritegniti recimo nezadovoljne, že ne, ona se je zelo angažirala recimo v času COVID-19 kot taka zelo glasna nasprotnica ukrepov. Ne, in ja, tukaj kar na ta kar nekaj ljudi pada na te recimo anticepilske note.
Miha Kordiš se je uvrstil za Vladimirjem Prebiličem na zadnje mesto. Tomšič si ga bo zapomnil tudi po soočenju, katerem je dobesedno priznal goljofijo. Vsekakor bo to nedeljo en preskus, v drugem krogu pa se karte premešajo na novo.
To, da bo Logar v drugem krogu, mislim, to lahko trdimo z precej veliko verjetnostjo. Kdo bo pa kandidat levice v tem širšem smislu? To pa težko rečemo, ne? Tukaj po nekaterih anketah sta si Pirc-Musarjeva in Brglez zelo blizu, tako da jaz mislim, da tukaj šlo bo šlo predvsem to, kdo od teh dveh, kemu od teh dveh bo uspelo. Tukaj bo šlo predvsem nekakšen, tako bi rekel, za spopad na levici, ker očitno imamo tudi tukaj določene leve frakcije, ki se udarjajo med sabo, ne? Ki ene podpirajo kandidatko, druge kandidata, ne? Tudi pogledamo podporo dominantnih medijev. Ne? Tukaj očitno je, da nekateri od teh dominantnih medijev so zelo nenaklonjeni Pirc-Musarjevi.
Je dejal dr. Matevž Tomšič. Daljšemu pogovor prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18.
Volilna opravila dan pred začetkom predčasnega glasovanja na volitvah predsednika republike po besedah predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba potekajo normalno in gladko brez kakšnih posebnosti. Direktor omenjene komisije Dušan Vučko je o tem, koliko ljudi je povabljenih k oddaji glasu in koliko je volišč povedal.
1,587,322 s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107,107 z stalnim prebivališčem v tujini, tako ani izseljenci. Gre za organizacijsko dovolj zahteven projekt, skratka, volitve bodo potekale na skupaj 3,183 voliščih, od tega je 2,999 rednih volišč, Potem imamo 96 volišč za predčasno glasovanje, ki bodo odprta torek, sredo in četrtek med 7 in 19 uro. In pa 88 volišč za glasovanje volivcev izven okraja, takovani omnija volišč. Seveda ne pozabiti, da potekajo volitve tudi v tujini in sicer bo na dan glasovanja vzpostavljeno tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 26 državah, ki vključuje tudi Moskvo.
Volivce v Ljubljani na Državni volilni komisiji pozivajo k čim večji udeležbi na predčasnem glasovanju, ki bo na gospodarskem razstavišču, saj se bodo tako izognili morebitnim zaporam cest, ki bodo zaradi Ljubljanskega maratona. Po besedah Vučka so v zvezi s tem v sodelovanju z občino sprejeli več ukrepov, med drugim je tudi ta, da bo brezplačen avtobusni prevoz za vse.
Identificirali smo približno 150 volišč na območju Ljubljane, ki se dotikajo tega vprašanja, pri čemer je treba vedeti, da se nekatere ta trasa dotika zelo malo, nekatere bolj. Treba je pa poudariti, eno, do 8.45 ure zjutraj ne bo oviran noben, ne bo zapor cest. Seveda morajo volivci računati, more prijeti na volišče in za volišče, ne zdaj reči, zdaj šel pa jaz ob 8.40 na volišče, ker bo potem, ko se bo vračal, prišel v zaporo. In po 15. uri bo maraton po zagotovilih organizatorja končan, se pravi zapor ne bo več.
Predvidena ocena stroškov za tokratne volitve je približno 5,3 milijona evrov za prvi in 3,2 milijona evrov za drugi krog. Poročali smo že, da se je pretekli konec tedna v Washingtonu sklenilo zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, v središču katerega je bila visoka inflacija. Ob tem sta finančni minister Klemen Boštjančič in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle dejala, da je svetovno gospodarstvo v težavah, kljub temu pa je Slovenija v razmeroma dobrem finančnem in gospodarskem stanju. Temu pritrjuje tudi glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Država je namreč po njegovih besedah podpovprečno zadolžena. Po drugi strani pa so zaradi draginje gospodinstva v zadnjih mesecih pri nakupih precej bolj previdna. Petra Stopar.
Glavni analitik pri GZS Bojan Ivanc je v gibanju cen v Sloveniji povedal, da so se pretekli mesec presenetljivo znižale skoraj za odstotek. Na približno 10% je upadla tudi medletna inflacija. V določeni meri so maloprodajne cene znižali vladni ukrepi na področju regulacije cen električne energije, plina, toplotne energije.
Vplivali so nekako tudi s tem, da se je DDV pri določenih energentih znižal, hkrati imamo pri bencinu v bistvu regulacijo marž, tako da te ukrepi so bili tisti, no, ki so ključno prispevali k padcu cen v mesecu septembru, pa tudi v bistvu cene počitniških paketov, ki se nekako vsaj običajno septembra znižajo, so se nekako znižale.
Še večji padec inflacije pa so preprečile sezonsko okrepljene cene oblačil in obutve. Pri tem je Ivanc opozoril na podražitev trdih goriv, kljub temu, da tudi nanje velja nižji DDV.
Je v bistvu ta cena mesečno vseeno kar močno porasla, ampak v bistvu gospodinstva temu namenijo približno manj kot 1% svoje košarice, tako da se na koncu ni poznalo toliko, kot pa v bistvu predvsem nižje cene energentov, kot posledica v bistvu izrednih ukrepov.
Kdaj lahko pričakujemo občutnejše znižanje inflacije, kar bi pomenilo na 4% ali manj? Ivanc pravi, da v drugi polovici naslednjega leta, medtem ko inflacija po 2% pred letom 2025 skoraj ni predvidena. Učinek visokih cen se pozna pri umirjanju domače potrošnje, čeprav tega v prodaji na drobno v Sloveniji še ni zaznati, predvsem zaradi prodaje goriv.
Namreč prodaja goriv ne poteka samo domačim subjektom, namenjena je tudi v bistvu turizmu, namenjena je tudi tranzitnemu tovornemu prometu in te trendi dejansko kažejo, da se predvsem prodaja goriv še vedno močno povečuje. Kot zanimivost, realno je bila v prvih 8 mesecih više za 80% glede na isto obdobje lani.
Je za naš radio še povedal Bojan Ivanc z GZS.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo s posvetom o neumnosti tudi o novih obrazih v politiki.
Mednarodni dan za izkoreninjenje revščine z geslom Dostojanstvo za vse tudi dejansko.
Šport, slovenski rokometaši v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo porazili tudi izbrano vrsto Kosova.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je zaradi kvare vozila oviran promet med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Novemu mestu. Vozniki ne seveda tu vozijo posebej previdno. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. To je kolona dolga približno 4,5 km. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Poleg tega predvsem mirno na slovenskih cestah, se pa promet že povečuje na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah zaradi popodanske prometne konice. Čakalni dobi se na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, na obeh čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo okoli 2 uri. Na Gorenjski avtocesti pa bo zaradi vaje zaprt v obe smeri predor Karavanke. To bo jutri med 7:30 in polnočjo. Obvoz za osebna vozila bo preko prelaza Ljubel ali pa Kurensko sedlo. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rusija je danes ukrajinska mesta napadla z vsaj 42 brezpilotnimi letali. Eksplozije so odmevale v Kijevu, kjer so zahtevale vsaj 3 smrtne žrtve, v Zaporožju, Odesi in Dnepropetrovsku. Sirene po vsej državi še naprej opozarjajo na nevarnost zračnih napadov. Raketni strelki, ki v zadnjem tednu padajo tudi na civilno prebivalstvo, po mnenju Ernesta Petriča nakazujejo, da v Kremlju niso pripravljeni na mir. Tone Gorjup.
V Kijevu je pred 7:00 zjutraj odjeknilo več eksplozij, oglasile so se tudi sirene. Po podatkih ukrajinskega vojaškega letalstva je z južne strani priletelo vsaj 42 brezpilotnih letal kamikaz, ki jih Rusiji dobavlja Iran. Protizračna obramba jih je prestrigla 80%, ostala so priletela v Kijev in še nekatera mesta. V prestolnici je bilo prizadeto območje blizu železniške postaje, vključno stanovansko zgradbo. Iz nje so rešili 19 prebivalcev in našli 3 trupla. Nekaj smrtnih žrtev je bilo tudi drugod po državi. V nekaterih mestih so v zakloniščih ustrajali tudi čez dan. Ruska stran poroča, da so v bombardiranju ukrajinskih mest zadeli vse označene tarče. Šlo naj bi za vojaške cilje in energetsko infrastrukturo. Mineva teden dni, odkar je Rusija Kijev prvič po več mesecih obstreljevala z raketami, ki so padale tudi na druga mesta po državi. Ruski predsednik Vladimir Putin je takrat napade označil kot povračilni ukrep za eksplozijo, ki je predtem odjeknila na Krimskem mostu. Ob vnovični zaostritvi razmer v Ukrajini je profesor Ernest Petrič za naš radio ocenil.
Korak za korakom drsimo naprej v napačno smer. Res je, vojna v Ukrajini eskalira. Napadi teh raketnih strelkov in tako naprej na civilno prebivalstvo nekako naznanjajo, da v Kremlju niso pripravljeni na nek določen mir.
Skrbi ga tudi novo kopičanje vojske v Belorusiji.
Mi se, hočeš nočeš, bližamo resnim tveganjem za velik spopad.
Petrič je zaskrbljen nad napovedmi Moskve, da bodo, če bo potrebno, uporabili tudi jedrsko orožje.
In o tem se zdaj kar razpravlja tudi v svetu, kot da je pravzaprav nekaj, kar se lahko zgodi, omejena uporaba nuklearnega orožja in tako naprej. Če bi do tega prišlo, je neizbežen velik svetovni konflikt.
Je povedal Petrič za današnjo oddajo Spoznanje več predsodek manj, ki ji lahko prisluhnete ob 17:00. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po današnjih napadih brezpilotnih letal na Kijev in druga mesta dejal, da to ne bo zlomilo Ukrajincev. Povedal je še, da julijski dogovor o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč poteka po načrtih in napovedal povečanje izvoza. Prav tako je državljane pozval, naj v luči ruskega raketnega terorja varčujejo z elektriko.
Zunani ministri članic Evropske unije so danes potrdili vzpostavitev misije urjenja ukrajinskih vojakov. Sprva naj bi trajala 2 leti, njen namen pa je okrepiti zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil, da se bodo lahko še naprej učinkovito branile pred rusko agresijo. Vzpostavitev misije urjenja približno 15 tisoč ukrajinskih vojakov in poveljnikov je že ob prihodu na zasedanje podprla tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija bo po neuradnih informacijah pri izvajanju misije verjetno tudi sodelovala. Zunani ministri povezave so na zasedanju v Luksemburgu podprli tudi dodatno finančno podporo v višini 500 milijonov evrov za dobavo vojaške opreme v Ukrajini. Skupaj bo tako podpora Ukrajini znašala že več kot 3 milijarde evrov. Papež Frančišek je včeraj znova presenetil, ko je napovedal, da se bo sinoda, ki je v tem letu potekala na ravni lokalnih cerkva, podaljšala še za 1 leto. Škofje z vsega sveta bodo zasedali oktobra prihodnje leto in nato še leto dni kasneje. Tako bodo imeli čas poglobiti mnoga odprta vprašanja in v sinodalni proces bolj vključiti celotno cerkev. Prispevek Marijane Debevec.
Cerkev skupaj, kot občestvo, išče odgovore na izzive, ki jih prinaša sodobni čas, je za naš radio pojasnil sociolog dr. Igor Bahovec.
Smo res v tako veliki spremembi, da gre za spremembo dobe in da je treba se pustiti iti v proces iskanja, kako odgovoriti na nove razmere, nove situacije, kulture, ne? Recimo postmoderne oziroma naslednji korak, ki je skladu s koncilom. To je res iskanje, kako živeti isto krščanstvo, isto vsebine krščanstva, blizu ljudem sedanjega časa.
Samo če se poslušamo med seboj, lahko Sveti Duh po besedah dr. Bahovca odpre pot edinosti v različnosti v tem zahtevnem času. Da bi v ta proces, ki ni enkratni dogodek, vključil čim večje število ljudi z vsega sveta, je papež Frančišek na presenečenje mnogih sinodo podaljšal še za 1 leto.
Očitno so ti, ki pripravljajo sinodo skupaj s papežem, ugotovili, da 1 leto bo pomagal, da bo proces bolj plodovit in da se bo cerkev bolj naprej premaknila. Ne? Druga stvar je pa morda tudi to, da so se postavila kakšna vprašanja iz nekaterih škofovskih konferenc, ki so tako pomembna, da jih ne moramo v tako kratkem času odgovoriti na nje in je proces nujna stvar za odgovarjanje.
Spomnimo, da je v preteklem letu sinoda potekala na škofijski ravni. Celinska etapa bo vrh dosegla s praznovanjem celinskih sinodalnih zborov med januarjem in marcem prihodnje leto. Sinodo škofov pa bo po novem v 2 korakih, oktobra 2023 in oktobra 2024.
Obrambni minister Marjan Šarec v Sloveniji gosti kolegico iz Severne Makedonije Slavjanko Petrovsko. Ministra sta pohvalila sodelovanje med državama znotraj NATO, hkrati pa opozorila, da se kljub vojni v Ukrajini ne sme pozabiti na Zahodni Balkan. Šarec je napovedal tudi krepitev vojaške prisotnosti v tej regiji.
Slovenija je tudi seveda prisotna na misijah, to nameravamo okrepiti tako v Bosni in Hercegovini kot tudi na Kosovu, kar je za nas zelo pomembno in tudi sam sem vedno deloval v tej smeri.
Ministrica Petrovska je dodala, da je reševanje odprtih bilateralnih vprašanj na Zahodnem Balkanu ključno za izboljšanje skupne varnosti in evropske stabilnosti, države pa, da morajo imeti zagotovljeno tudi evropsko perspektivo. Petrovska in Šarec bosta popoldne v Parku vojaške zgodovine v Pivki odprla tudi del razstave, ki je bil dopolnjen 4-cevnim protiletalskim topom, ki ga je v začetku leta Severna Makedonija donirala Sloveniji in je odslej v stalni zbirki omenjenega parka. Bodo zdravniki in zobozdravniki v sredo stavkali. To bo znano po današnjih pogajanjih med vlado in sindikatom Fides, ki pa ostajata na različnih bregovih. Fides zahteva izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Za vladno stran to ni sprejemljivo. Je pa mladim zdravnikom ponudila največ 4, večinoma pa 3 plačne razrede več. V Fidesu ne želijo zgolj obližev, ki bi odprli nove rane. Zahtevajo ustrezno ovrednoteno delo, kar je po njihovih besedah predpogoj za delujoč javni zdravstveni sistem. Mladi zdravniki Slovenije so med tem objavili analizo zdravniških plač od leta 2008 do danes. Več o tem pa Marta Jerebič.
Če bi upoštevali samo vpliv inflacije in se želeli vrniti na vrednosti iz leta 2008, bi morali vsem zdravnikom plače dvigniti za 8 plačnih razredov, so izračunali mladi zdravniki. Specialist plastične kirurgije v splošni bolnišnici Nova Gorica Mitja Oblak pravi, da najbolj bode v oči primerjava med osnovno minimalno bruto plačo, ki znaša 1074 evrov, in plačo zdravnika sekundarija, ki dobi le 33% več. Leta 2008 je imel 2,7-kratnik minimalne plače. Danes bi bilo to približno 3000 evrov bruto osnove, dobi pa pol manj.
Po teh zadnjih spremembah plačne lestvice so se pojavile tudi huda nesorazmerja, saj imajo nekatere medicinske sestre na urgenci višjo plačo kot specializant, ki je v tistem trenutku njihov vodja tima. Diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki v vodilnih položajih na oddelkih ali intenzivi pa imajo lahko celo višjo plačo kot številni mlajši specialisti.
Uskladitev plač je po mnenju mladih zdravnikov predpogoj, da se začnejo urejati ostale težave v zdravstvu.
Zavedamo se, da je celovita zdravstvena reforma na hitro nemogoča, saj uskladitev plač pa je nekakšno sporočilo zdravnikov, ne ostane trenutno v javnem zdravstvenem sistemu, ker se bodo tudi ostale stvari postopoma uredile.
Je še povedal specialist plastične kirurgije v novogoriški bolnišnici Mitja Oblak.
Lekarniška zbornica Slovenije praznuje 30-letnico delovanja. Vse od ustanovitve je izrazito napredovala, od 149 lekarn, kolikor jih je bilo na začetku, jih danes deluje še 200 več. V prihodnjem obdobju si želijo v lekarnah uvesti denimo cepljenje proti gripi, z aktualnim ministrom na tem področju še niso našli skupnega jezika. Prav tako si želijo razširiti pravico do pregleda uporabe zdravil. Predsednica zbornice Darja Potočnik Benčič je ob tem dejala.
V lekarniški zbornici menimo, da bi morali imeti vsi kronični bolniki, zlasti ti s polifarmakoterapijo, se pravi ti, ki uporabljajo 5 in več zdravil sočasno, pravico do te storitve, do pregleda uporabe zdravil. S tem bi zagotovili boljšo varnost, učinkovitejše zdravljenje, boljše izide in ne nazadnje, prepričana sem, manj bi bilo tudi odpadnih zdravil. Imajo pa pacijenti vseeno zdaj že nekaj let na razpolago storitev farmakoterapijski pregled. To je pa storitev, ki jo opravi specialist klinične farmacije v ambulanti v zdravstvenem domu po napotitvi osebnega zdravnika.
Jubilej lekarniške zbornice bodo praznovali slovesno akademijo, na kateri bo gost tudi predsednik republike Borut Pahor. Ob današnjem mednarodnem dnevu za izkoreninjenje revščine pri Združenih narodih kritično poudarjajo, da revščina ni nekaj, čemur se ni mogoče izogniti, ampak je posledica konkretnih odločitev pristojnih. Geslo dneva je dostojanstvo za vse tudi dejansko. Povečanje potreb po osnovnih dobrinah opažajo pri vseh slovenskih humanitarnih organizacijah. Skrb zbuja zimski čas, zato je vlada prejšnji teden določila merila energetske revščine. Kako se na situacijo odzivajo pri Rdečem križu Slovenije, pa v prispevku Mete Potočnik.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob današnjem dnevu poudarja, da skrb za premagovanje revščine ni naloga nevladnih organizacij, temveč države, ki se mora na stiske odzvati takoj. Kljub temu so žal humanitarne organizacije nujno potrebne za ljudi v stiski. Po besedah strokovnega sodelavca za odnose z javnostmi pri Rdečem križu Slovenije Mateja Slapšaka se podražitve hrane in energentov že poznajo, saj so že poleti dobili 5-krat več prošenj za pomoč.
Vodi nas pa tudi to, da organiziramo akcije zbiranja sredstev za podporo najranljivejšim. lahko stratimo akcije, pelimo jih na morje in lepo je deliti. Ravno v teh dneh pa smo izvedli akcijo Drobtinica, s katero so območna združenja Rdečega križa zbirala sredstva za pomoč otrokom. Na Rdečem križu v Sloveniji vsekakor podpiramo vse ukrepe, ki bodo pomagali najranljivejšim k lažjemu in bolj dostojnemu preživetju.
In komu največkrat pomagajo?
So tako prejemniki varstvenega dodatka, starejši z nizkimi pokojninami, brezposelni in pa tudi revni zaposleni in seveda družine z otroki. Vkolikor govorimo o družinah, je socialna stiska letih še toliko bolj zahtevna, če gre za eno roditeljske družine, družine z več otroki oziroma družine, ki živijo v stanovanjih, za katere plačujejo najemnino, ter družine, kjer sta eden ali oba starša brezposelna.
Pri Rdečem križu so zadovoljni z nedavno sprejeto vladno uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje energetsko revnih gospodinjstev. Po besedah ministra za gospodarstvo Bojana Kumra bodo z uredbo lažje ciljno naslovili energetsko revna gospodinjstva.
Tisto gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine, potem gre za nizko energetsko učinkovitost prostorov gospodinjstva, gre za merilnik 150 kW na kvadratni meter ogrevanja oziroma hlajenja prostora, neustrezne bivanske razmere, puščanje strehe, vlažno stene, temelji neustrezni.
Med osnovne potrebe po energiji se štejejo zlasti stroške ogrevanja, priprava sanitarne vode, hlajenja, kuhanja in razsvetljave. Ob vsem povedanem tako velja, da humanitarnim organizacijam še dolgo ne bo zmanjkalo dela.
Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo pripravlja danes popoldne v avli osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani zbor kristjanov in ljudi dobre volje na temo neumnosti. O tem bodo spregovorili nevropsihiater dr. Jože Magdič, nevroznanstvenica doktorica Tina Bregant, športni psiholog dr. Matej Tušak, teolog Matjaž Celarc in svetovalec na področju marketinga Sebastian Jeretič. Predsednica pobude Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal Rus je za naš radio povedala, zakaj posvet prav o neumnosti.
Ja, razlogov je več. Naša civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo danes prireja zares zanimivo srečanje, ki svojo vsebino nagovarja mlajše in starejše razmišljujoče ljudi. Glede na predvolilni in predreferendumski čas pa lahko rečemo kar vse volivce. Namreč 10 let politike novih obrazov je v politični prostor se mi zdi pripeljalo množično posameznikov, ki ne premorejo misli na skupno dobro. Danes nekatere od njih gledamo na predvoljivnih panojih, z retušo do popolnosti polepšane. Vprašajmo se, kaj se skriva za temi obrazi, kakšni so njihovi nahrbtniki iz preteklosti, kakšne so tudi njihove vrednote. Namreč ravno med temi obrazi bomo morali izbirati. Iz preteklih izkušenj pa vemo, da celo pametni ljudje nasedajo in se odločajo nepremišljeno, lahko rečemo kar neumno. Tudi mi. Nihče ni imun do pojava, ki se imenuje neumnost. Zato bomo med današnjim srečanjem slušali strokovnjake iz različnih področij, ki nam bodo pojasnili, iz katerih kotičkov naše zavesti izvira ta nesrečna lastnost, namreč neumnost, kakorkoli se sliši že to.
Srečanje se bo začelo ob 17.30.
V Zeldnu je vse pripravljeno za začetek 57. sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prve točke se bodo delile v veleslalomu, na vodni tekmi pa bodo nastopili kar 4 Slovenci, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Ana Bucik in Neja Dvornik. Najboljše 3 slovenske veleslalomistke, Mita Hrovat, Andreja Slokar in Tina Robnik, bodo vodno preizkušnjo izpustile zaradi poškodb. Vodja panoge Miha Vernik.
Za Andreja je v bistvu konc letošnje sezone, kar se tiče Mete, se bo vrnila v roku enega meseca. Sicer je spet težko povejati, ker gre za vnetje in je vse odvisno od tega, kako bo to vse skupaj potekalo. Kar se pa tiče Tine, pa za enkrat rehabilitacija v redu poteka v pravi smeri, tako da upamo, da bo lahko v januarju stopila na sneg.
Slovenska moška rokometna reprezentanca je v kvalifikacijo za nastop na Evropskem prvenstvu v Nemčiji leta 2024 premagala izbrano vrsto Kosova z 29-24. Predstava naših fantov v Prištini ni bila navdušujoča, je pa slovenska reprezentanca izpolnila cilj 2 zmag na 2 tekmah, potem, ko je že v četrtek v Mariboru porazila Bosno in Hercegovino. Državno nogometno prvenstvo se je zaključilo sinočno zmago Mure, ki je v Murski Soboti s kar 3-0 premagala Kalce Radomlje. Že v soboto je Olimpija z 1-0 porazila Maribor, Koper in Gorica, pa sta se razšla ob izidu 1-1. Na lestvici vodijo Ljubljančani s 33 točkami, Koper in Celje imata na drugem in tretjem mestu 25 točk, Mura na četrtem 20, sledi pa Maribor s 17 točkami. Hokejisti Olimpije so v tekmi 10. kroga lige razširjenega avstrijskega prvenstva premagali Bolzano s 5-2, Ljubljančane naslednja tekma čaka v petek v Gracu. Hokejisti Sija pa so v zadnji tekmi 2. kroga celinskega pokala izgubili z domačo ekipo Asijaga z 2-5 in tako končali tekmovanje. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 12 in najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva še pretežno jasno z meglo po nižinah, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, na severu in severovzhodu bo možna kakšna kratkotrajna ploha. V noči na četrtek se bo od vzhoda pooblačilo, ponekod bo prehodno rahlo deževalo, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in precej hladneje. Poglejmo vreme po Sloveniji ob 15. uri, najprej v škofijskih mestih. Ljubljana in Novo mesto jasno 21, Murska Sobota jasno 22, tudi Maribor 22, Celje 23 in Koper 19 stopinj Celzija. Nekaj preostalih temperatur, Ajdovščina 24, Tolmin, Črnomelj in Bohinjska Čišnica 23, Hrastnik, Rogaška Slatina in Podčetrtek 22, Idrija in Babno polje 21, Rateče, Mežica in Ravne na Koroškem 20, Kredarica jasno in 8 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu. Zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 6 km. Potem zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj tovornih vozil dolg 1 km. Na pomurski avtocesti od razcepa Dragočova proti Pernici je prav tako zastoj tovornih vozil zaradi popodanske prometne konice, pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. In še ena ovira, predmet ovira promet na nekdanji H2 cesti skozi Maribor od Pesnice proti Mariboru center. Vozite previdno. Pogledamo še na mejna prehoda Gruškovje in Obrežje. Tam tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.